Мөдө Сноуденді шпион деп айыптап, аны өзіне өткөрлі берілішін талап қылып келдат, бірақ 1 августта Орыс билігі аға бір жылға уақытылу башпаанек берді.
Рахмат, урматтуу угармандар, жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын тоолуу аймактарында, Ысык көл боюнда жана Нарын дубанында өткүн өтөт. Абан температурасы чүйдө 29-34, Талас өрөөндө 28-33, Баткен Ош жана Жалалабад дубандарында 30-36 градус, Ысык көл ойдуңунда 20-25, Нарын облусунда 25-30, ал эми Ордолуу Бишкекте 32-34 градус болот. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун угармандары жана интернет окурмандары, алардын тынчын алган окуялар жөнүндө бизге үзбөй кат кабарларды жөнөтүп турушат. Эмесе Аманбек Дилденбай даярдаган эл үнү берүүсүнө назар салыңыздар.
Арбаңыздар, Азаттыктын угармандары. 11 июлда казак чек арачылары Кыргызстан, Казакстан ортосундагы Көк көл жайлоосунда ичкери кирип кеткен деп 8 кыргыз малчыны кармагандыгы тууралуу маалымат тараган эле. Кармалган балдардын апалары Бишкекке келип, бул маселе боюнча мамлекеттик тиешелүү мекемелерден жооп ала албай жүрүшкөнүн эл үнү берүүсүнө билдиришти.
Жана чек арада кармалган балдар тууралуу ушул Бишкекке келдик элек, уже 3-чү күн болду. Арыздарыбызды Током Мамытовго, Оторбаевго, президентке чейин арыздарыбызды таштадык, бирок эч ким менен жолугуша албай атабыз. 3 күндөн бери эч жыйынтык чыгара албай атабыз. Биздин эмебиз ушул Казакстан президенти менен болуп, Казакстандагы чоңдор менен сүйлөшүп, биздин чоңдор ушу балдарыбызды чыгарып бергенге бир аракет кылып бизге бир жардам берсе болот эле. Биз ошо тууралуу кайрылып келдик ушул жака,
деди Динара Бегимбаева.
Балдарым деген биринчи жолу 11 июлда малчыларыбыз деген мал издеп тоого кеткен, алмалар алып келебиз деп биздин балдар кеткен, анын артынан мына ошондон бери ушу казактын туткунда болуп турат азыр. Чындыгында балдар заставада тияктан кабар келгенден кийин бардык, биринчи окуусунда барып кезигишип келди, экинчисинде болсо жок, кийимин алып бардык, таман алып бардык, жолуштурбай койду. Бияктан деген, тияктан деген келгиле, жолуктурабыз балдарыбыз деген, эмне деген жерде барып басып келдик, жок, жолуктурган жок. Айлабыз кеткенде анан ушул Бишкекке келдик, биздин үнүбүз дууга турган атка минер чоңдорубуз барбы жокпу билбедим мен. Мына 3 күн болду жүрөбүз, самсалып тигешикти тутабыз, бул эшикте тутабыз, жок, бирөөнө да кезиге албай койдук,
деди Зулайка Мамбеталиева. Ал эми Жетиөгүз районундагы угарман Бейшеналы Жамгырчиев болсо, Кумтөрүн айланасындагы маселеге сунушун билдирди.
Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мекендештер, Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтүнөн бүтүшүнө 1.5 айча убакыт калды. Республиканын жогорку кеңешинин мамлекеттик комиссияларынын текшерүүсүндө көргөзүлүп, коомчулукка кеңири белгилүү болгондой, мындан 20 жыл мурун Кумтөр алтын кени боюнча канадалык компания менен түзүлгөн келишим кыргыз мамлекетинин элинин кызыкчылыгына каршы иштеп келгендигин, анын кесепетинен республиканын экономикасына, экологиясына өзгөчө оор зыян келтирилгендигин айыптай турганымды билдиремин. Парламенттик мамлекеттик комиссиялардын акыркы 1 жыл ичиндеги текшерүүсүнүн жыйынтыгынан кийин Кумтөр алтын кени боюнча республиканын бийлигине жакшы шарт түзүлүп, келишимди элдин кызыкчылыгына карата оңдоо боюнча так милдеттер коюлса дагы, сүйлөшүүлөрдүн багыты, мааниси коомчулукка бүгүн ачык айтылбай жаткандыгы бизди тынчсыздандырат. Ошондуктан төмөндөгүлөрдү сунуш талап катарында айта кетейин. Биринчиден, эң башкысы, Кумтөр алтын кени боюнча иш аракеттерди, сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө кыргыз элинин, республиканын келечек тагдыры, кадыр баркы, ар намысы жогору коюлсун. Экинчиден, техникалык экономикалык негиздөөнүн эсебинде бүгүнкү күндө 600 тоннадан ашык Кумтөрдүн алтын запасы бар экендиги жана аны иштетүү дагы 30-40 жылдан ашык мезгилге созулуп кете тургандыгы өзгөчө эске алынып, көңүлгө сакталсын. Элдин кызыкчылыгына биротоло толук жооп бергидей чечилсин. Үчүнчүдөн, 1993-94 жылдардагы генералдык келишимде көргөзүлгөндөй Кумтыр алтын генин иштетүүнү жоопкерчилигин башкаруусун Кыргыз Республикасына өткөрүл берилиши боюнча талап кылуу чечкинди жүргүзүлүшүн эл каалап тилеп үмүт артып талап кылып жатышат. Ысык көлдөн жаңгыр чийбешин алы.
Ал эми Нарындан Жолдошбек Абдыкасымов элүүнү аркылуу төмөндөгү кайрылуусун атка минерлерге уктуруп коюуну өтүндү.
Мен Абдыкасымов Жолдошбек ушу Торугарт коомунда иштейм. Биздин эми бул айдоочулардын эң биринчи талабы Кытай менен Кыргызстандын ортосуна ушул терминал болсо деп көптөн бери аябай өкмөтүбүздөн, президентибизден суранып келебиз, такыр ишке ашпай келатат. Алмаш Шаршенович премьер министр кезинде ушу Нарындан жолугушууда, Нарындан элинин көзүнчө жолугушууда айтылды эле ушу терминалды биз эч качан ат башыга курбайбыз, төрт бай үчүн. Биз Торугарттын өзүнө курабыз деди эле. Биз эми ошондон бери аткарылбай келатат. Алмаш Шаршеновду, конечно, сыйлайбыз, урматтайбыз. Себеби ушул биздин талабыбыз могу эл үчүн аткарылып берсе. Себеби ар бир мамлекет өзүнүн жарандарынын укугун коргойт экен, биздин элибиздин деле укугу аябай корголуп калат го деген ойдо элек. Биз сураштырып жердин уусун билген шоферлор бар, эл бар. Бул Коргон ташка болбой, аэропортко болбой, ушу Торугарттын өзүндө да түтөк бар экен, ал жерде иштешке оор болуп калат экен. Ошо Торугарттан 7 километр бери Нарзан суу деген жер бар. Ошол жерде түтөк жок, күрткү болбойт. Ошол жерге терминал куруп берсе деп талап кылып атабыз.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Ысык көлдүн Аксу районундагы Маман айылынан Айнашка чыгып жатам. Аты жөнүм Жеркенбаев Касым Аалы. Өткөн жумада Азаттык радиосунан Ысык көлгө Казакстандан биздин жердешибиз Ибрагимов Алижан Рахманович өзүнүн компаньон досун Ысыкка келди деп укканбыз. Исалысы ойдогудай болсун. Алижан инибиз Токмок шаарында туулуп өскөн кыргызстандын чаандыкты жигити деп билебиз. Алижан өзүнүн достору менен Ысык көлдө туризмдин өнүгүшүнө чоң салымын кошот деп ишенебиз. Ошондой эле Алижан быйыл 2013-5 июнда 60 толду. Алижан инибизди 60 жылдык юбилей менен куттуктап, каалоо айтып койсом, жараткан жашыңа жаш, башыңа баш кошсун, бар болгун, дагы бай болгун. Оомин, кабыл болсун. Ушул затты сиз кайталап уктуруп коюңуздарды суранам.
Каракулжа районунан Айтмамат мырза эл үнүнө кайрылып төмөндөгүдөй сунушун айтты.
Мына кийинки учурларды үрөй учурган бир педофил дегендердин саны көбөйүп, ошол жөнүндө көп айтып калышты. Эгерде буларга карательдин метод колдон катуу жазалап атса, мына Америкага окшоп телевизордон көрсөтүп керек болсо, анда булардын саны көбөйө берет. Кечээ мына Телекүрөстүк Айыл Касымов алып барган программада бир Марат дегени бирөө айтып атат, постепенно отходим от карательного метода деп. Айланайын, 21-чи кылым болобу, 100-чи кылым болобу, кылмышкер жазасын алыш керек да. Анан гана баягы митингге чыккан биздин адамдарыбыз, ушуларга окшогон мына бир кыз үчүн Индияда кандай болсо пулан кылып атышы, эмне үчүн чыгышпайт? Энелер мисалы, болду эркектердин эси жок экен. Ушул окшогондорду колдоп, кылмышкерлерди жазалайын деп чыгышпайбы митингге? Мен ушуга таң калам, айланайындар, коомчулуктун реакциясы жок ушул окшогон көрүнүштөргө. Буягынан кээ чыгып атат, ушу да демократиябы?
Дагы бир угарманыбыз жол кайгылы күзөт кызматынын түп тамырынан бери реформалоо зарылдыгын айтты.
Мен Бийлибаев Кайнарбек Бишкек шаарынын Арчыбешев корусунда турам. Реформа деп азыр мына көчөлөрдө акыркы маалыматтарда угуп атабыз, абдан авариялар көп болду, адам өлүүлөрү жылдагы караганда быйыл көп дегендей болуп атат. Мына булар ушул реформанын ичинде дагы ушул гайып маселесинде дагы ушулардын карай турган жактары өтө көп болуп атат. Мына аларды жанагы көчөдө кээ бир жерде жашырынып туруп алышат, анан кийин келаткан машинелерди кармашат, мындан башка ичкендери бар, буларды кармашат, тыйын берсе коюп жиберет, алар бир аз тыйын барып анан кийин машинелер кагышып, мындай эмелердин болуп аткан жери айрыкча мынагу Бишкек Ош жолунда окуялардын болуп аткандыгы.
Мен Бегали Жумалы, Москва районунан. Жанагы Кыргыз Касым Калбургаев 2.5 миллиард сом карыз болуп, анан кийин айтып атат, биз ушунчалык карыз болдук, анан Россияга өткөзүп беребиз деп мактанып атат. Эмнеге алантип мактанат? Биринчиден, экинчиден дагы айтып атат, биз командабыз менен толук ошо Газпромго кирип иштесек дейт. Аны бир жолу өткөрүш керек, ал баарын үйрөтөт, ошону айтып койсоңор.
Жумгалдын эли өзүнүн күчү менен, өзүнүн алы менен жашап атат. Биз тынччылыкты эле каалайбыз. Мындай пикет, тиги буу дегенди өзүбүз жакшы каалабайбыз. Жумгалдын ар бага колдосун, жакшылык болсун, тынччылык болсун деп эле турабыз. Өз окуттарын өздөрү кылып атат. Ким иштесе ошол тиштеп жашап атат. Жалпы Кыргызстанда тынччылыкты каалайбыз. Отбеков жана Үлчаектен пенсионермиз. Элде тынччылык болсо, токчулук болсо, биз ушунчалык жакшы бакыт жашоодо жашайбыз.
Ал эми угарманыбыз Мукай Айтбаев аксакал болсо, Мелис Эшимкановдун конкурсуна арнаган ырын элүүнү берүүсүнөн уктуруп коюуну өтүндү.
Журналист Мелис Эшимкановдун алдыда өзүчү конкурсуна. Мелис деген ким эле? Мээлеген жерин түз аткан, мерген эле чын эле таанылып турган калкына таасири өткөн жалпыга, бери элге демилге белгилүү болгон элине, маалыматы так эле, максаты бийик жаңы эле, эл ортоңго ээ болуп ээлигип турар чак эле, тапкан сөзү курч эле, так айтканда мурч эле, көздөрү кыраан курч эле, көзөй айтып турч эле, маанилүү түзүп шарттарын сумкарларды таптадың, жакшылап эле чыгардың, журналисттер таскагын, өзгөрбөөчү чындыкты өмүр бою сактадың, бетке айткандан коркподуң, жалыны элең жаштардын көңүлдөн кетпейт кеңешиң, кылымга калат элесиң. Мукай Айтбаев.
Кадырлуу угармандар, эгерде кен байлыктары же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ошондой эле билим берүү тармагындагы коррупция маселеси боюнча элүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Ал эми сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Бөгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Өтүп бараткан апта арасында Кыргызстанга коңшулаш борбор Азия мамлекеттеринде көңүл бурчу кандай орчун окуялар болду. Алар жөнүндө борбор Азия апт ичинде маалымат аналитикалык программасын угуңуздар. Аны бул ирет Төрөкул Дооров даярдады.
Орусиянын Тажикстандагы 201-чи аскерий дивизиясы дагы ондогон жылдар бою иштей турган болду.
Президент Эмомали Рахмондун бейшемби күнү Москвада президент Владимир Путин менен болгон кездешүүдөн кийинки билдирүүсү тараптар өз ара мунасага келгенин шаарданалайт.
Аларда расмий дүйшөмбү Кыргызстандын аймагында калып калган объектилерин кайтарып алуу мүдөөсү тууралуу сүйлөй баштады.
Бир гана маселе ошол эле элек райондагы жана жаңы жер айыл округунда Тажикстан тарап көп жылдардан бери кыргыз тараптын жерин пайдаланып ошол жерде нефть газ өндүрүп жүргөн жерлер боюнча гана сөз болду. Бүгүнкү күндө ал жерлер кыргыз тараптын карамагына калган.
Казак оппозициясынын Бозумдагы лидери Мухтар Аблязов ушул аптада Францияда кармалды.
Аблязовду экстрадициялоо жөнүндөгү өтүнүч башка өлкөлөрдөн да келди. Бирок биз азыр Украинанын талабын карап жатабыз. Казакстандан да өтүнүч бар.
Ошондой эле сиздер өзбек түркмөн абитуриенттери 1 августта кантип тест экзамендерин беришкенин уга аласыздар. Борбор Азия апта ичинде программасынан ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Сиздер менен студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Орусиялык аскерлер Тажикстанда 2042 жылга чейин калат. Тажик парламенти мындай келишимди быйыл күзүндө бекитмекчи. Бул жөнүндө президент Эмомали Рахмон ушул аптанын бейшембисинде Москвада президент Владимир Путин экөө чогуу өткөргөн маалымат жыйынында жар салды. Амирбек Азамулунда кеңири маалымат бар.
Азыр Тажикстанда 7000 чамалуу орусиялык аскер бар. Алар 201-ші дивизияда кызмат өтөшөт жана СССР ыдырап кеткенден 2005-ші жылга чейин Тажикстандын Ооганстан жак чекарасын күзөткөн. Акыркы 2 жылда Москва Душанбе ортосунда базанын акысы боюнча талаш жүрүп жаткан эле. 2011-ші жылы сентябрда келишимди 49 жылга узартуу жана тийиштүү келишимге 2012-ші жылы 1-ші кварталда кол коюу макулдашылган. Бирок кийинчерээк тажик тарап база үчүн жылына 300 миллион доллар төлөөнү, болбосо ушундай көлөмдө аскери техникалык жардам көрсөтүлүшү зарыл деген талабын айтып чыккан. Президент Эмомали Рахмондун бейшемби күнү Москвада президент Владимир Путин менен болгон кездешүүдөн кийинки билдирүүсү тараптар өз ара мунасага келгенин шарданалайт.
Хочу сказать, что наши отношения.
Мен айтып койгум келет. Бул маселеге биз аябай жооптуу мамиле кылабыз жана биз өз милдеттенмебизди илбиринке аткарганга даярбыз. Ошон үчүн базага байланыштуу маселелер жөндөлгөндөн кийин жана өлкө парламенти өргүдөн келген соң, быйыл күзгө чейин бул маселени биз чечебиз.
201-ші дивизия Тажикстандагы эң мыкты куралданган аскердик бөлүк. Орусиянын эл аралык ишмердүүлүк боюнча кеңешинин маалымдашынча, анын курамына 3 мотоаткычтар полку, артиллериялык полк, зениттик ракеталык полк жана 7 тигучардан турган авиагруппа кирет. Орус аскерлеринин негизги бөлүгү Душанбеде жайгашкан. Эмомали Рахмон менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында Владимир Путин 201-ші дивизиянын маанисин мындай түшүндүрдү.
Особое внимание уделили вступлению в силу соглашения.
Орусиянын Тажикстандын территориясындагы аскердик базасы жөнүндөгү келишимдин мөөнөтүн өзгөртүүгө өзгөчө көңүл бурдук. Бул мамлекеттик чек арадан сырт жактагы Орусиянын эң чоң аскердик бөлүгү экенине токтоло кеткен келет.
За пределами нашей государственной границы.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун билдиришинче, 2025-ші жылга чейин тажик армиясын куралдандырууга жана модернизациялоого Москва 200 миллион доллар чегерет. Президент Рахмон Москвадагы кездешүүдө аскерий келишимден башка да Орусиядагы тажик мигранттарын эмгек менен камсыздоо жагы сүйлөшүлгөнүн баса белгиледи.
Амирбек Азамулу кабарлады. Аларда Тажикстан Кыргызстандын аймагында калган объектилери боюнча маселе козгой баштады. Жумуриятын мамлекеттик мүлк жана инвестициялар боюнча комитетинин маалыматы боюнча СССР таркагандан кийин Кыргызстандын аймагында 36 тажик объектиси калган. Ал эми Кыргызстандын Тажикстанда 20 чукул объектиси бар. Бул маселеге карата расмий Бишкек менен Дүйшөмбүнүн көз карашы кандай жана жагдай кантип чечилиши мүмкүн? Аида Касымалиева кеңири сөз кылмакчы.
Бул тууралуу Тажикстандын мамлекеттик мүлк жана инвестициялар боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Анвар Нажмиддинов 30 июлда маалымат жыйында билдирди.
Өткөн жылы биз Тажикстандын облустары менен иштештик. Биздин 36 объектибиз Кыргызстанда калып кетиптир. Алар Кыргызстанга өткөн эмес. Бул талаштуу маселе жана мамлекеттик деңгээлде чечилиши зарыл. Бул объектилер Тажикстан үчүн өтө маанилүү.
Деди Тажикстандын мамлекеттик мүлк жана инвестициялар боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Анвар Нажмиддинов. Нажмиддиновдун айтымында бул тууралуу атайын комиссия түзүү чечими кабыл алынып, кыргыз тараптан да, тажик тараптан да комиссиялар түзүлүп, бул объектилердин тизмеси талданат. Анткени Тажикстандын аймагында да Кыргызстандын объектилери калып кеткен. Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Согди облусунун акиминин биринчи орун басары Жумабой Сангинов Азаттыкка ал объектилер тууралуу толугураак маалымат берди.
Кыргызстандын Тажикстанда 20 жакын объектиси бар. Бул ар кандай объектилер Советтер Союзу учурунда чогуу колдонулчу. Кийин Советтер Союзу жоюлгандан кийин эки өлкөнүн аймагында аралашып калып кеткен. Бул жолдор мисалы Сүлүктүү пролетар жолунун бөлүгү, Жаратылыш кендир боюнча объектилер.
Баня укуматия, он не целый яд, комиссия баня укуматия, а сами маяк, когда что-то.
Бирок кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка тажик тарап менен объектилер тууралуу сөз болбогонун кабарлады.
Бул маалымат боюнча менин кабарым жок экен. Акыркы чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдө ал маселе каралган эмес, тажик тараптан да коюлган жок, кыргыз тараптан да коюлган эмес. Бир гана маселе ошол Лейлек районундагы жана Жаңы жер айыл округунда Тажикстан тарап көп жылдардан бери кыргыз тараптын жерин пайдаланып, ошол жерде нефт газ өндүрүп жүргөн жерлер боюнча гана сөз болду. Бүгүнкү күндө ал жерлер кыргыз тараптын карамагына калган,
дейт Курбанбай Искандаров. Талаштуу объектилер боюнча жакынкы эле Чыр, Баткендеги мунай кени, Сангинов тажикстандыктар ал жерди кайра ээлеп алды деген маалыматты да четке какты. Кыргыз тарап кен жайгашкан аймак өзүнө тиешелүү экенин билдирсе, тажик тарап 1980-жылдардагы макулдашууну жүйө кармап келет. Лейлек районунун Жаңы жер айыл округунун аркы аймагында 1974-жылдан бери Тажикстан иштетип келген 20 гектарга чукул аймак июнда кошуналардан бошотулган. Аида Касымалиева, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угасыздар. Студияда Төрө Кулдоров. Бул аптадагы башкы жаңылыктардын бири Казакстан оппозициясынын лидерлеринин бири Мухтар Аблязовдун шаршембиде кечинде Францияда кармалганы болду. Эртеси ал сотто сурак берди. Бузгундагы банкирди 31 июлда француздардын атайын полициясы Кан шаарына жакын жердеги курорттук жайда камакка алган эле. Эксан Прованс шаарчасында болгон соттук угууда Аблязов Украинанын өтүнүчүнө ылайык кармалганын прокурор Солаш Леграсайым маалымдады. Сөз Амирбек Азамулунда.
Француз прокурору Солаш Леграс айым Мухтар Аблязовду өткөрүп берүү өтүнүчү Украинадан башка Орусиядан, Казакстандан жана башка өлкөлөрдөн да бар деди 1 августта Азаттык радиосуна телефон аркылуу берген интервьюда.
Аблязовду экстрадициялоо жөнүндөгү өтүнүч башка өлкөлөрдөн да келди. Бирок биз азыр Украинанын талабын карап жатабыз. Казакстандан да өтүнүч бар. Бирок эки ортодо экстрадиция келишими жок болгондуктан аны өткөрүп берүү мүмкүн эмес. Орусиядан да сураныч болду. Бирок биз ал талапты карап көрө элекпиз. Анткени бизде чечим кабыл алгандай же өтүнүчтүн али күчүндө экенин аныктагандай баардык маалымат жок.
Reuters агенттигинин кабарлашынча, Франциянын 30 өлкө менен, анын ичинде Украина жана Орусия менен жарандарды экстрадициялоо боюнча келишими бар. Лега Раймдын сөзүнө караганда, эми Украин бийликтери Аблязовду өткөрүп алуу себебин негиздеген документти 40 күн арасында камсыз кылыш керек. Андан соң сот чечим кабыл алууга тийиш. Ошентип Аблязов келерки жылдын жазына барып гана экстрадиция болушу мүмкүн, деди прокурор. Ал ошол эле учурда Аблязов күрөөгө бошотулушу мүмкүн эмес экенин айтты.
Ал абак жайда кармалышы ыктымал. Бул экстрадицияга тиешелүү көпчүлүк иштерге мүнөздүү нерсе. Ал бошоткула деп талап кыла алат. Бирок чоң күрөө төлөнсө да андайга мүмкүн эмес. Себеби анын Францияда эч кандай дареги жок.
Украинада Мухтар Аблязовдун БТА банкынын өкүлчүлүгү бар болчу. Лондондо чыкчу Financial Times гезитинин аты аталбаган адвокатка шилтеп жазышынча, Аблязовду расмий Киев тез эле Казакстанга өткөрүп берет. Качкын миллиардер Украинада финансылык көз боемочулук кылган, банктын мүлкүн менчиктеп алган деп айыпталууда жана ар бир айып боюнча 12 жылга кесилиши мүмкүн. Орусиянын тергөө комитетинин билдиришинче, Аблязов мыйзамсыз амалдар менен БТА банктын өлкөдөгү бөлүмдөрүнөн 70 миллион долларды шыпырып алган. Казакстандын БТА банкынын мурдакы башчысы Мухтар Аблязов Нурсултан Назарбаевдин бийлигин сындагандардын ичинен төбөсү көрүнгөнү жана эң таасирдүүсү эле. Ал ата жортунан 2009-жылы БТА банкы өкмөттүн башкаруусуна өткөрүп алынганда чыгып кеткен. Расмий Астана экс-банкерди финансылык былыктары бар деп айыптап жүрөт. Аблязов өзүн саясий куугунтуктоонун курмандыгы деп эсептейт жана 2011-жылы Британиядан саясий башпаяны калган.
Бузгунда жүргөн казакстандык оппозиционер Мухтар Аблязов Францияда кармалганы жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. бейшемисинде Өзбекстандагы жогорку окуу жайларына окууга тапшырууну каалаган 500,000 жакын абитуриент жалпы республикалык тестирлөөдөн өттү. Азаттын Өзбек редакциясы тестирлөө кандай өткөнү тууралуу өзүнүн угармандарынан телефон, скайп жана WhatsApp аркылуу маалымат алып турду. Кесиптештерибиздин айтымында чалгандардын көбү аты жөнүн айтпоону суранышкан. Ташкенттеги мамлекеттик агрардык окуу жайына тапшырып аткан абитуриенттердин бири айрым студенттер тест учурунда ичим оорду деп сыртка чыгып, ал жакта даяр турган адамдар ага толтурулган тестти беришкенден кийин кирип ачканын көргөнүн. Мунун баары алдын ала окутуучу менен макулдашылган жагдайда ишке ашаарын айткан. Ташкенттеги педагогикалык университетке жээнин алып келген журналист биздин радиого сүйлөп атып, тест тапшыруу маалында өздөрү буга чейин уккан көз боемочулуктардын көбү колдонулгандыгын, буга ал өзү күбө болгонун айтты. Сыртта дарактын түбүндө көлөкөдө отуруп алышкан айланасы бүт шпаргалка, колунда телефон дейт ал. Улам телефондон айтылган суроого жооп берип, билбесе кагаздан карап айтып атышат. Мен 5 мүнөттөй күзөтүп турдум, мунусун белгиле, тигинисин белгиле деп айтып турат, деди атын атагысы келбеген журналист. Өзбекстанда тестирлөө өткөрүлгөн 1-август күнү бүт мобилдик байланыш операторлору чөнтөк телефон аркылуу SMS, MMS алмашуу кызматын эрте менен 8:30 түшкү 1:30 чейин өчүрүп коюшкан. Алдын ала расмий кабарланган чара абитуриенттер шпаргалка колдоно албашы үчүн киргизилген болчу. Ташкентте Айыл Чарба институтуна тапшырып аткан абитуриенттердин биринин айтымында бул жолку тестирлөөдө башка бир адам үчүн толтурмай, адамдардын тобу үчүн толтурган паровоз жана даяр жооптор бар тестти толтуруу менен байланышкан X вариант деген ыкмалар кеңири колдонулган. Мен институттун жанына барсам X вариант сатылып атыпты, деди шеригим. Ага төлөйсүң да, бирок чынында анын жооптору чыныгы тесттин жообуна туура келбеди, жалган жооптор окшойт.
Башты уруксат бермеди, лекин бекитип иштеп турбайбы,
дейт абитуриенттерден бири. Ташкентте абитуриенттерди университетке даярдаган репетиторлордун биринин айтымында X вариант деп мамлекеттик тестирлөө борбору тест тапшырууга бир күн калганда кечинде суроолорго чыгарган жообун айтышат. Мурдараак анын биринчи жообун жашыруун жолдор менен тааныштар аркылуу сатып алуу $10,000 чейин барчу. Андан ары аны ар кимге $1,000-2,000 тегерегинде жашыруун сатып жүрүшкөн. Бирок быйыл эмнегедир тесттин чыныгы жообу сатылган жок дешет. Бул эле эмес, жаш окутуучу же окумуштуу 5-6 абитуриенттин тестин толтуруп берген паровоз системасы да быйыл жакшы иштебеди, дейт дагы бир угарманыбыз. Ал өзү да университетке балдарды өз алдынча даярдаган окутуучулардан экен. Экзамендер жакшы болду деп ойлоп атабыз. Буюрса, балдар эми окууга өтүшөт. Аларга кошумча жардам эле паровоз системасын колдонгонубуз болду. Бул дегени бир адам, ал өзү бул тармакты мыкты билген, алдын ала тесттерге жакшы даярданган адам болот. Абитуриент катары эле залга кирет да өзүнүн тобундагы 5-6 баланын тестин толтуруп бериши керек. Ошонусун акча алат. Бирок бул ирет тестте берилген суроолорго алдын ала жооп алыш кыйын болгондуктан жана тесттеги суроолор өздөрү да өтө татаал түзүлгөндүктөн паровоз бир эле адамдын тестин толтурганга үлгүрүп атты. Жалпысын айтканда бул система быйыл өзүн актаган жок.
Быйыл паровоз деген иш бербады.
Быйыл Өзбекстандын жогорку окуу жайларындагы 56,722 орун үчүн 480,405 абитуриент күрөшүүдө. 1-август Өзбекстандык эле эмес, Түркмөнстандык абитуриенттер үчүн да маанилүү күн болду. Анткени дал ушул күндөн тарта дээрлик бир ай бою, 24-августка чейин алар өлкөдөгү 22 жогорку окуу жайына тапшыра алышат. Түркмөнстанда жалпы республикалык тестирлөө деген өткөрүлбөйт. Абитуриенттер өздөрү тандаган кесиптер боюнча окуу жайлардын бирине документтерин тапшырып экзамендерге катыша алышат. Азаттыктын Түркмөн редакциясынын кабарчысы Мэрдан Түркмөнстанда окууга тапшыруу өнөктүгүнүн быйылкы өзгөчөлүктөрүнө токтолуп атып, коррупцияга каршы аракет катары бийликтер көргөн чаралар жөнүндө мыналарды айтып берди.
Өңүрлүк кабар сурмадан келген маалыматтар бар азыр.
Азыр бизге жериндеги кабарчыбыздан түшкөн маалыматка караганда, университеттердеги экзамен жайларына камералар орнотулуптур. Экзамендер тапшырылып жаткан мезгилде ага тикелей тиешеси жок окутуучуларга университетке кирүүгө тыюу салынган. Ал эми экзамендердин баары жазуу түрүндө гана жүргүзүлгөндүктөн, аларды өткөрүп аткан окутуучулар абитуриенттер менен эч сүйлөшө албай тургандай талаптар коюлуптур.
Эч бир муалим менен муалими тыйнагалияны курулушуна кадаган эдилиптир,
деди Азаттыктын Түркмөн редакциясынын кабарчысы Мэрдан. Быйыл Түркмөнстанда дээрлик 100 миң окуучу мектепти аяктады. Алардын ичинен 27,5 миңге жакыны билимин жогорку окуу жайларда улантууга аракет кылышууда. Акыр аягында 6100 абитуриент студент катары кабыл алынышы керек. Менен Борбор Азия апта ичинде программасын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Жакшы калыңыздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандыктар тобокелчиликтен коркпойт. Бул кээде ийгиликке өбөлгө болот деди. Азаттыкка берген маегинде АКШнын Массачусетс университетинин профессору жана саясаттануучу Реджин Спектор. Спектор айым Кыргызстандагы базарлар системасын изилдеп жүрөт. Илимпоз азаттыкка конокко келип көргөн баккандарын ортого салды. Америкалык изилдөөчү менен кабарчыбыз Алия Суранова баарлашты.
Сиз көптөн бери Кыргызстанда изилдөө жүргүзүп, биздин базарлардын иш алып баруусун изилдеген экенсиз. Эмне себептен Кыргызстанды тандап алдыңыз жана изилдөөнүн негизги максаты эмне эле?
Well, my mother is Japanese and my father is
American. Менин апам жапон, атам Америка жараны. Ошондуктан мен кичинекей кезимден эле ар кандай маданияттарга аралаш чоңойгом. Мектепти аяктаган соң Европалык саясаттануу факультетине тапшырып, орус тилин үйрөнө баштадым. Ошол жылдарда мен Борбор Азия жөнүндө биринчи жолу угуп, ушул аймактын маданиятына, тарыхына жана калктарына кызыга баштадым. Кандидаттык диссертациямды жазып баштаган кезде Борбор Азияны изилдөөгө кириштим. Бул аймакка алгачкы сапарымда Ташкентке келгем. Өзбекстанда бир ай жүрүп, аябай таасирлендим. Ошол сапардын алкагында Кыргызстан менен тааныша кетүүнү чечтим. Мына ошондо базар жана соодагерчилик кыргызстандыктардын күнүмдүк жашоосунда жана ишинде кандай чоң роль ойнорун түшүндүм. Бир катар адамдар менен тааныштым. Алардын арасында Челноктор дагы бар эле. Алар базарларда иштеп, чек аралар аркылуу оор жүктөрдү алып өтүшөт экен. Завод, фабрикалар иштебей турган кезде базар тармагы абдан гүлдөп жатыптыр. Көптөгөн кызыктуу көрүнүштөр диссертацияма кызыктуудай сезилди. Кыргызстанды тандаганымдын дагы бир себеби бул өлкө маалымат топтоо жагынан аймактагы салыштырмалуу ачык өлкө. Адамдар дагы ачык жана маалымат каражаттары дагы эркин. Изилдөөм үчүн эки багытты тандап алдым. Биринчиси соодагерлер, ишкерлер, бизнесмендер жана алардын кантип Кытайдан товар ташуу менен өз бизнесин кураганы. Баары тең эле ийгиликке жеткен эмес экен. Көбүнүн күчү жетпей калыптыр. Бирок айрымдары чоң ишкерлерге айланууга жетишип, өз тажрыйбаларын башка бизнести негиздегенге колдонушуптур. Маселен, кийим тигүү тармагын алалы. Изилдөөмдүн экинчи багыты базарлардын ээлерине арналды. Канча адам базарга ээлик кыларын, кантип чыгым бөлүштүрөрүн изилдедим. Көптөгөн базар ээлери бизнестин бул түрүн өлкөдөгү эң кирешелүү тармакка айлантып алышыптыр. Ал гана эмес, бийликке чейин жетишип, парламенттин мүчөсү болуп алгандары дагы бар экен.
Big businesses.
Албетте, кыргыз базарларынын даңкы алыска кеткен эмеспи? Сиз изилдөөңүздө Бишкектеги Дордо жана Ош облусунда Карасуу базарына басым жасаган экенсиз.
I started to focus on particular bazaar.
Изилдөөмдүн өзөгүн Кыргызстандагы ушул эки базар түздү. Бирок бул тармакты тереңирээк түшүнүү үчүн Ош базарын, Унаа базарын жана Бишкектеги Мадина базарын, Оштогу Ош базарын изилдеп чыктым. Бул базарлардын башкаруусунда абдан көп айырмачылыктар бар экенин байкадым. Ошондой эле базардагы орундар үчүн талаш тартыштар көп болот экен. Айрым базарларда 20 жылдан бери эле бир адамдар ээлик кылып келсе, башкаларда менчик талаш болуп турат экен. Бул мен үчүн чоң ачылыш болду. Анткени мен 2005 жылы Акаевдин бийлиги кулаган кезде келгем. Ошол кезде баары тең эле басып алуу, менчиктештирүү жөнүндө сүйлөшчү. Кандайдыр бир экономикалык башаламандык сезилип турган. Бирок базарлардын айланасындагы абал тынч болчу. Мына ошондо мага өлкөдө стабилдүүлүк орногой, кырдаал тынчыбай жатса да бул бизнес эмне көнүгүп жатат деген суроо келди. Булар кандай коомдук жана саясий байланыштарды жана стратегияларды колдонуп ийгиликке жетишип жатат? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн мен кийим тигүү тармагында изилдей баштадым.
Бишкекте жана Оштогу базарлардын иш аракеттерин жана структураларын салыштырып, кандайдыр бир айырмачылыктарды көрө алдыңызбы?
I had read, you know,
бул жака келгенге чейин мен Кыргызстанда ар түркүн улуттардын өкүлдөрү жашаарын окуп билгем. Ошол калктар арасында көптөгөн кылымдар бою соода менен алек болуп келген өзбектер жана тажиктер дагы бар экени тууралуу маалымат алгам. Дордойда сатуучулардын көбү кыргыз жана орус улутундагылар экенин байкадым. Түштүктө болсо көбүнесе өзбектер соода менен жан сакташат экен. Соодалашуу маданияты дагы эки жактар кандай. Түштүктө соодалашуу кадимкилик көрүнүш жана сатуучу товардын баасын кыйла түшүрөт. Ал эми Бишкектин дордоюнда сатып алуучулар бирин серин соодалашып, узакка созбой эле сатып алышат. Мунун негизги себеби контейнерлерде отургандардын көбү жөн гана маянага иштеген сатуучулар жана алар товар ээлери койгон баалардан бир аз гана түшө алышат. Бул ушул эки региондун соода жагынан тарыхый жолу башкача болуп, заманбап соодалашуу маданиятына катуу таасир тийгизгенин далилдейт. Ээлик кылуу структурасы дагы убакыт өткөн соң өзгөрдү. Мурун базарлардагы участоктордун ээлери жеке чылноктор болсо, убакыттын өтүшү менен алар өнүгүп, башкаларды жалдай башташты. Дордойдун ээлик кылуу структурасы так белгиленип, 20 жылдан бери белгилүү адамдардын колунда өзгөрүүсүз турат. Ал жактагы соодагерлер ар кандай кылмыш топторунун талап тоноосунан корголушкан. Ал эми Оштун Карасуу базарында ар кайсы жылдары ар кандай ээлер болуп, соодагерлердин айтымына караганда, маркум Баяман Эркинбаевдин көзөмөлү алдында болуп турганда кыйла туруктуу болуп, ал эми анын көзү өткөндөн бери базар үстүндөгү көзөмөлдү талашкан ар кандай кылмыштуу топтор улам келип кожоюн болгусу келип, соодагерлерден акча талап кылып кутурушкан.
Кыргызстандагы базар тармагына мамлекеттин кийлигишүүсүн байкадыңызбы?
90-жу
жылдар башында формалдык мамлекеттик көзөмөл бар болчу. 90-жу жылдардын ортосунан баштап патент деген түшүнүк киргизилип, мамлекет жеке ишкерлерден салык ала баштады. Бирок иш жүзүндө ал ишкерлер мамлекеттин коргоосуна алынган жок. Соцфондто каттоого коюлган эмес. Саламаттыкты сактоо пакеттерди колдонууга акысы жок, социалдык коргоосу жок. Баары болбосо дагы көпчүлүгү салыкты кадимкидей төлөшөт дагы, бирок эртеңки күнү кандай болорун билишпейт. Себеби мамлекет аларга кам көрбөйт.
Базарлардан тышкары бизнестин башка тармактарында изилдөө жүргүздүңүз беле?
Азыркы тапта мен кийим тигүү тармагын изилдеп жатам. Бул тармактын ишкерлери менен көп маектешип, маалымат чогултуп жүрөм. Мени кызыктырганы кийим тигүү тармагы мамлекеттин колдоосу же кийлигишүүсү жок эле өзүнөн өзү жандуу өнүгүп келатат. Экономикалык өнүгүү перспективасын алып карасак, Кыргызстан Кытай менен чектешип, ал жерден сансыз товарлар бул жака импортолот жана өлкөдөгү саясий кырдаал дагы дайыма туруксуз. Ушуларды эске алганда кийим тигүү же башка жеңил өнөр жай тармагынын өнүгүү потенциалы өтө төмөн болчу. Күрөш кыйын болуп, көптөгөн цехтер жана дүкөндөр жабылды. Бирок көптөгөн башка ишкерлер гүлдөп жатканын дагы байкаса болот. Алар бул бизнеске үй бүлөлөрү менен баштарын салып, туугандары аркылуу цехтерди башкарып, товарды сатып, Казакстан менен Орусияга экспорт жасап жатышат.
Айтмакчы, соода тармагында иштегендер бажы биримдигин өтсөк эмне болобуз деп кабатыр. Бул тууралуу биле алдыңызбы?
Изилдөө жүргүзүп жатканда бул суроону көп бердим. Тилекке каршы көбүнүн бажы биримдиги жөнүндө таптакыр түшүнүгү жок жана ал соодагерлерге пайда алып келеби же зыянбы, ал жөнүндө да эч нерсе билишпейт. Азыр айрым аналитиктер чакан бизнестерди чоң бизнес корпорациялар жутуп алышы мүмкүн деп айтып жатышпайбы? Мен ошондон улам сиздерге коркунуч болгон жокпу деп сурасам, алар кандай гана кырдаал болбосун жол таап кетерин айтышты. Ушул чоң өзгөрүүлөргө даяр экендиги мени абдан таң калдырды. Көптөр көчөдө калбасына ишенишет экен. Бирок мындай ишеним бажы биримдиги жөнүндө түшүнүктөрү аз болгон үчүн болуп жаткандыр. Негизинен жеке ишкерлер кандай гана шарт болбосун иштеп кетүүгө даяр экен.
Америкалык изилдөөчү менен кабарчыбыз Алия Суранова баарлашты. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эмки кезек мургап ыргактарында. Бул радио түрмөктө буга чейин Кыргызстандагы памир кыргыздарынын же өздөрү айткандай сары колдуктардын чек ара көйгөйлөрү, экономикадагы кыйынчылыктар, жол азабы, эне менен баланын саламаттыгы, уламыш жомоктору тууралуу сөз болгон. Бүгүн алардын музыкалык чыгармачылыгына кайрылабыз. Бул алыскы тоолуу аймактагы ичкилик кыргыздардын өзгөчөлүү жана жакшы изилденбеген музыкалык өнөрү тууралуу Жаңыл Жусупжан даярдаган программадан угуңуздар.
Насыйкаттыр даярлар экен, билбейм.
Майра, эски ырлар болсо жоголуп кеткен, ошо
кактаган күндөн топурагы бозорген, дарак өспөгөн көчөлөрдүн бириндеги Келдибек ажы аксакалдын үйүндө токтолдук.
Ошо санатырлардан ырдап күйөө жолдош болушат да.
Учук ыйырсыз мургап жергесинде болгону 7 айыл болсо, алардын бири ушул Токтомуш. Илгери Алтын Ордонун ханы Токтомуш орустардан качып ушул жерде башпаанек тапкан эмес. Үйесі топоздың әтінен палуа бастырды. Топоздың әті көпті бұшат екен. Узун кеште қонақтор зерікпесін деп айылдағы шайырларды шақыртты.
Атым Исраил. Ана шу Тажикстанның Мұрғау районының Тоқтамыш деген айылында жасап тұрауыз. Фамилиям Орынбаев. Өзім болса азыр пенсионермін. Дәмәл іште жатауыз.
Шайырларды баштап келген Исраил ақсақалдың қомузы да жоқ. Аспапты қоңшу таныштарынан алып жүртеді. Аның үстіне жашым ұлғайды ес алайын деп, үркуден шеттеп қалған кез екен. Ошоғы болбой бір-екі күй черттіріп, алтурғай ырында оқтым.
Өнерлерім еме қомузды үйреніп алғанда, қомуз чертіп, онша-мынша күй чертемін, онша-мынша ырларында оны чертемін.
Ырдайсыз ба?
Ырдап тіле қоям.
Манас айтасыз ба?
Жоқ, манас айта алмаймын. Манас айтышты үйренген емесмін. Қомуз ойнағанды негізінен шу мына шул сарқолды деле мына қырғыздар біздің ата бабаларыбыз қомуз чертіп, ырдап өлең айтып, тойларда ұрдашып, шүнтіп жүргендерді, ұшалардан кішіне тәлім алып қалып, кейінінен кейін Қырғызстанның радиосын қойып алып, олардан дағы тыңшап, біздікі сұлығы ғой, нота дегенден қаларымыз жоқ. Шу ұққанымыздың есебінен ептеп, мейге сіңіріп алып, шоны қайталап чертіп, анамана қылып үйренгенімізді.
Жақсы екен, анда ұрдап бермейсіз бе?
Азыр ұрдағанға болбосты екен, қартайып қалдық емін. Жаш деле туры келбей қалды.
Эми 90-го чейиндер ырдай берсе уруксат деп айтылат экен.
Бир алын жерсең бир жакшыраак ырдай билбейм да жакшы. Кыргызстандын радиосунан уккан ырлардан анча-мынча ошолордон гана ырдап беришке кудуретим жетиши мүмкүн.
Анда көрөлү.
Насыйкат менден калган, бул насыйкат сенден калган. Калган керез бабалардан өттү насыйкат, олордон талалардан.
Мургапта шайырлар Кыргызстандагы чоң акын ырчыларды туурап, кыргыз радио телесинен угуп өздөштүргөн чыгармаларга басым жаса шаарын баамдадым. Ошолорго жетүүгө даалаттанып, бирок бийик тоодо адам баласы акырын кыймылдагандай, үндөрү да жете бербегендей, ошон үчүн тартынгандай таасир калтырды. Бирок чындап келгенде Памирде жалпы кыргызга таандык классикалык репертуар менен катар ичкиликтерге гана мүнөздүү кайталангыс чыгармачылык мурас бар. Бул тууралуу Кытай Ооганстан Туркияга чейин чачылган Памир кыргыздарынын музыкасын изилдеген ардагер окумуштуудан билсек.
Ичкилик кыргыздар деген бар. Бул ичкилик кыргыздардын маданияты баары туташ. Мисалы лейлек, баткен, андан ары жергетал, шартуз, памир. Ушулардын баардыгы ичкилик кыргыздар, чоң алай.
Профессор Сулайман Кайыпов ичкилик кыргыздардын музыкалык чыгармачылыгына кесиптешкен аалым. Анын айтымында памирлик кыргыздардын музыкалык өнөрү Кыргызстандын өзүндөгү, Кытайдагы, Ооганстандагы кыргыздар менен тамырлаш.
Канткен менен ушулардын баардыгынын акындык өнөрү дагы, элдик музыкасы дагы, элдик ырлары дагы бир салт, кыргыз салтынын ичинде өзүнчө бир салт болуп өнүккөн да. Ошондуктан буларды бири биринен ажыратууга болбойт. Тажикстандагы кыргыздар деле ошол тейттер, наймандар, бостондор, кыпчактар бар арасында. Мына ошолордун өнүктүргөн өнөрү да.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан мургап ыргактарын улантабыз. Памир кыргыздарынын музыкалык чыгармачылыгындагы өзгөчөлүктөрдүн айрымдарын, алар табигатка жуук, арбакка сыйынган байыркы ишенимдерин узакка сактап калгандыгы менен да түшүндүрүү мүмкүн. Профессор Кайыпов бул тууралуу мындай дейт.
Памирдеги кыргыздар биринчи памир өздөштүрүшкөн булар. Өздөштүрүп, ошол жерде адам жашай турган акыбалга келтиришкен. Ошол убакта булар исламдан кабар болгон эмес. Булар шаман болушкан. Анан кийин анан исламдын таасири менен жүрүп отурган молдолор барып, жана исламды алып келип, анан исламды китептен үйрөнүшкөн. Булар башка кыргыздарга караганда кийинчерээк исламды Курандан жана хадистен үйрөнгөндүгү үчүн булардын дини туура болгон да. Ошондуктан кийинки этапта, турмуштун кийинки этабында динди абдан жакшы билишкен. Мурда шаман эле болгон. Ичкилик кыргыздардын чыгармачылыгы абдан өкүнүү менен айтам мен муну. Изилденбей калган, жыйналбай калган. Себеби биз комуз менен комуздун коштоосунда улам чертип коюлганды акындык өнөрдүн негизи кылып алгандыгыбыз үчүн жаңылыш. Ал ичкиликтердин комузсуз ырдаган кулагын кармаганды ырдай берет да. Ошолорду акын эмес деп коюп, алар акын эмес турбайбыз биз деп ошол бойдон кала берген дагы жүздөгөн акындар жазылбай алганда.
Сулайман Кайыповтун айтымында Памир кыргыздарынын чыгармачылыгындагы өзгөчөлүктөр бир топ болгон. Мисалы, Кыргызстанда жок болуп кеткен айрым ыркуу түрлөрү сакталып калган. Башында советтик кыргыз автоном областына караган. Мургапчылардын айтымында бир аткаминер Алайдан аркы Кызыл Арт ашуусуна зорго чыгып, бул жактын кереги жок, мындан аркысы тажиктерге калсын деген эмиш. Кандай болгон күндө да 1924 жылы Тажикистандын курамына кирип калган мургапта кыргыздардын бүгүн жолдун алыстыгынан улам чоң мекени менен байланышы солгун. Ошого карабастан сары колдук шайырлар керек болсо Бишкекке чейин барып кароолорго катышып турушат. Ошолордун бири Курбанбай Райымжанов, Ыранкөл айылындагы Беш Мырза музыкалык тобунун мүчөсү. Беш Мырзанын дагы бир мүчөсү Мамасали Саттаров чоң тойлордо чыгып төгү ырдайт. Анын чуккугандай сөз тапкан, атка минерлердин да кемчилигин тартынбай айткан, тамашалап жердештерин чымчыбырдаган таланты тууралуу мургапчылардан көп уктум. Төкмөлүк татаал өнөрдү аркалаган Мамасалинин дагы бир кесиптеши Муса Маманиязов менен чоң мекениндеги журтташтарына арнап бизди тажикти бегиле деп ырдаган айтыш сыңарындагы ыр бар. Бул ыр менимче ар бир кыргыздын көкүрөгүнөн түнөк табат.
Ассалому алейкум, жалпыңа айтам саламды. Кылымдын көүн карыткан калдайган кыргыз эли мамамбы. Комуздун кылын терейин кошокто урдап берейин. Санжыралуу сар колумдун саламын айта кетейин. Аргымак атты жаман деп бууданды кайдан табабыз. Агайын жутту жаман деп тууганды кайдан табабыз. Ат жалында шамалдай ойногон кыргыз балдары. Кымызын ичип жылкынын тойлогон кыргыз хандары. Анан тааныбай турган жеңелер бизди тажик бал экен дебеңер. Бел ашып тайгактар жолдон келдик биз ырдап сар колдон. Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Ал арада Токтомуш айылында биз отурган үйдө дасторкон жайылып, алдыга топоздун этинен басылган палоо келди. Суу куюлгандан кийин жаш үйрөнчүктөрдүн катарында отурган Ысрайыл аксакал сөзүн улап, мургапта көөнө аспаптар жоголуп, жаштар эстрадага көбүрөөк ооп кетип жаткандыгын божурады.
Сиз өзүңүз балдарыңызга үйрөттүңүзбү?
Балдар кыздарын да чертишет.
Ырдашат дагы.
Ооба.
Андан кийин ушу чогулган жерлерде элдер ушуну уккусу келеби же эстрада угабыз дейби?
Азыр эстрадага көп кызыгышат. Азыр комуз менен ырдалган ооз, мына темир комуз менен кыргыздын баягы кыл кыяк, чопо кыяк андай мындайлары менен анча жакшы жаштар кызыгышпайт дагы. Эстрада ошо дараң дураң ямаха менен ырдаганды жакшы көрүшөт жаштар көбүнчөсү. Эми мектептерде азыр онча мынча музыка сабагында өтүп жатышаттар. Окуучуларды комузга, темир комузга, мынау комузга үйрөтүп жатышаттар. Эми булардын кызыгуусу канчалык экенин билбейм мына жакшы.
Комузуңуз каяктан?
Комуз мына ушу кыздардын эле комузу, менде комузум деле жок азыр.
Азыр ойнобой калган турбайсыз?
Азыр эми баары жокту таштап эле мешитке барып кичине таат ибадат кылып эле.
Комузуңузду таштадыңызбы?
Бар үйдө балдар чертип жүрөт.
Анан фестивалга барасызбы?
Барам, Кудай кааласаң.
Фестивалда ырдайсызбы?
Ооба.
Жакшы, анда ошол жактан дагы көрүшөлү.
Майли, жакшы болот.
Акшуу Токтомуш шайнак чечтөөчү элдин атынан мына ушундагы катышып берген коллективге
Айткандай эле, Исраиль аксакалды эртеси Мургапта өткөн ат чабыш фестивалында көрдүм. Мургаптын чар тарабынан атартып келген дуулдаган элдин алдына Мамасали төкмөчү да кесиптештери менен чыкты. Сары колдук бир ууч шайырлардын ыргүүлөрү фестивалдын көркүн ашты. Эл ичи Өнөр Кенч Турбаева ак канарактан суу агат демекчи. Заман кай жагына обосун, көктөмдөгү көк шивердей көнү өнөр ээлери эл арасынан суурулуп чыга берет Турбаева.
Жакшы менен аралашаман жамандар өткөн Мургаптан, алтардын алы жетпеген балбандар өткөн Мургаптан, тарых алы билелек мекендер өткөн Мургаптан, ошолордун өмүрүн мана биздиги улантам.
Мургап ыргактарын Жаңыл Жусупжан даярдады. Бул түрмөктөгү ушул жана буга чейинки программаларды Азаттыктын интернет сайтынан Мургап ыргактары деген аталыштагы микросайттан таба аласыз. Биздин сайттын дареги azattik.kg. Кыргызстанда эл аралык мелдештерге ылайыкташтырылган спорт жайы жок кесе. Төлөвсүздүк жылдары бир дагы спорт имараты курулган эмес. Маселен, Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайынын дубалдарынан жарака кетип, капиталдык ремонтко муктаж. Бассейни 10 жылдан бери иштебей турат. Ай башында спорт имаратынын абалы менен өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев таанышып, чара көрүлөт деп сөз берди. Сөздү спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш улантат.
1-августта өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев өлкөнүн ири спорт имараттары Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда, анын сууда сүзүү бассейни, Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадион жана стадиондун жанындагы бокс залынын ал абалы менен таанышты. Аталган спорт имараттарынын бүгүнкү абалы жана сууда сүзүү бассейнди реконструкциялоо зарылдыгы тууралуу өкмөт башчыга мамлекеттик дене тарбия спорт боюнча агенттиктин директору Мурат Сарайнинов маалымат берип, спортчулар жардамга муктаж экендигин ынандырды. Мурат Сарайлиновдун айтуусунда спорт сарайынын бассейнин заманбап жайга айландыруу үчүн 147 миллион сомду түзгөн эскиздик долбоор иштелип чыккан. Мындан сырткары спорт сарайынын кире беришиндеги аянттын абалы, бүтүндөй имараттын кулап калышына коркунуч жараткан чатырынын тамчы өтүп жатышы өзгөчө белгиленди. Спорттук имараттардын абалы менен таанышкан премьер-министр мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигине бир айдын аралыгында спорт сарайынын жана стадиондун абалын толук текшерип чыгууну тапшырды.
Обследование проекта. После этого будем изыскивать.
Спорт сарайынын имараты жана сууда сүзүү бассейни, Спартак стадиону жана бокс залы бүгүнкү талапка жооп бербейт. Ошондуктан тийиштүү мекемелер иликтеп чыгып, сунуштарын айтышат. Каражат таап, ремонттоо, реконструкциялоо иштерин колго алабыз. Спорт ордосун тезирээк калыбына келтирүү зарыл. Себеби көпчүлүктүн пикири боюнча масштабдуу иш чараларды өткөрүү кийинки учурда өтө кооптуу болуп калды.
Есть определенные риски проведения больших масштабных мероприятий.
Деп Жантөрө Сатыбалдыев белгиледи. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион эл аралык мелдештерди кабыл ала турган жалгыз стадион. Мурда Спартак стадиону деп аталып 1939-жылы башталып, 1941-жылы курулган. 1963-жылы кайрадан реконструкцияланган. Келечекте анын үстүн жаап, учур талабына ылайык реконструкциялоо максатталып жатат, дейт мамлекеттик дене тарбия спорт агенттигинин директору Мурат Сарайлинов.
Стадиондун сыртын мындай көркүн оңдойлу деген, анан ошол жерди тегерген асфальттап оңдойлу дегенге бир 5 миллион сом керек экен, ошону чечмей болдук. Бокс залына ремонтуна 5 миллион сом карап атабыз, ошону да бөлмөй болдук, ошону оңдойлу деп. Андан тышкары ал эми бассейн боюнча иимди жылкыга гостройдун кызматкерлерине милдеттенме коюлду, ошонун баарын проектисин түзүп суммасын чыгарып иимди жылкы бюджетке киргизип ошол бассейнди да оңдойлу деген,
деди Мурат Сарайлинов. Мындан сырткары спорт ордосундагы өлкө боюнча жалгыз 50 метрлик бассейн да текшерилди. Учурда ал бассейндин абалы жараксыз болуп калгандыктан аны колдонуу мүмкүн эмес. Спорт имараттары кароосуз калып, спортчулар жардамга муктаж болуп турат, дейт Азаттыкка Бишкек мэри Иса Өмүркулов.
Эми спорт имараттардын абалын негизи абалы оор эле, себеби карылбай калган. Эгемендүүлүк болгонго 20 жылдан ашты. Ошондон бери бул стадиондор жана бокс залы мисалы үчүн мышык ыйлагадай да, ачык айтканда спортко баягы ооз эки эле мамиле кылбай, ар кандай бир сөздөрдү айтпай, конкреттүү түрдө каражат бөлүп берип маселе чечиш керек.
Кожомкул атындагы спорт ордосундагы 50 метрлик бассейнди кайра оңдоо үчүн 3,5 миллион доллар керектелет. Эске салсак, өлкө боюнча жалгыз 50 метрлик бассейн 1979-жылы курулган. Учурда 10 жылдан бери иштебей турат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кулунак өтсүн.